ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.3 ริกเตอร์นอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นและมีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากำลังจะมีการแต่งตั้งผู้ที่จะนั่งในตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลายคนเร็วๆนี้นะครับและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟตกรางในอินเดียเพิ่มเป็น142คนนอกจากนี้ยังอาจจะมีร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในตู้โดยสารรถไฟอีกจำนวนหนึ่งครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานที่เกี่ยวกับความกังวลเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรายงานสุขภาพเรื่องวิธีบำบัดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสด้วยการทำให้เชื้อเข้าสู่ระยะสงบโดยอาจไม่ต้องพึ่งพายาต้านไวรัสได้เป็นเวลาหลายปีนะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องไหนบ้างนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.3 ริกเตอร์นอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาในญี่ปุ่นนะครับหน่วยงานสำรวจด้านธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวราว250กิโลเมตรและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นเตือนให้บรรดาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนั้นให้เร่งอพยพออกไปนะครับเพราะอาจมีคลื่นยักษ์สึนามิความสูงราว3เมตรที่พัดเข้าชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เมื่อปีค.ศ. 2011เคยเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณเดียวกันนี้ซึ่งมีความรุนแรง9ริกเตอร์ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มบ้านเรือนและทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจนก่อให้เกิดเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีด้วยกันนะครับจากญี่ปุ่นขยับมาที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าตนจะแต่งตั้งผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลอเมริกันชุดใหม่ในเร็ววันนี้พร้อมสัญญาด้วยว่าจะเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมหลายวันที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับบุคคลหลายคนที่คาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลของเขาทั้งที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านของเขาเองและที่สนามกอล์ฟของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับและในวันจันทร์โดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับผู้ที่มีโอกาสจะมานั่งในคณะรัฐมนตรีอีก2คนคืออดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกแพรี่และผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมาแมรี่ฟอลลินนักวิเคราะห์คาดกันว่าริกแพรี่นั้นอาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงกลาโหมกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับส่วนแมรี่ฟอลลินอาจเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังได้พบปะกับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนิวต์กริงกริชด้วยนะครับซึ่งคาดว่าเขาจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันเมื่อวันอาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์พบกับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรูดี้จูเลียนนี่นะครับซึ่งนายจูเลียนนี่รวมทั้งนายมิตรอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์อยู่ในข่ายผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความใน Twitter ระบุว่าตนกำลังพิจารณาอดีตนายพลนาวิกโยธินสหรัฐเจมส์แมทติสซึ่งมีฉายาว่าสุนัขบ้าให้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ด้วยนะครับและขณะนี้ก็กำลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นั้นได้รับเลือกตั้งก็ทำให้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้มาให้ฟังกัน
ครับอีกไม่กี่สัปดาห์นายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับแต่ขณะนี้เรื่องราวซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือ conflict of interest จากการมีอาณาจักรทางธุรกิจขนาดใหญ่และการมีส่วนได้เสียสำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจเหล่านี้ของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเป็นที่มาของความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในฐานะประธานาธิบดีรวมทั้งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะทำให้การทำงานในฐานะผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องหมัวหมองลงได้ครับนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีผู้นี้เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจะได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผู้ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและกฎหมายของสหรัฐขณะนี้ไม่ได้กำหนดว่าเขาจะต้องวางมือจากการบริหารธุรกิจหรือการถือครองหุ้นในบริษัทใดๆหรือจะต้องนำหุ้นไปไว้ในไบรท์ทรัสต์ซึ่งมีผู้บริหารที่เป็นอิสระและตัดสินใจโดยปราศจากการมีส่วนรู้เห็นหรืออิทธิพลของนายโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีฐานะไม่ร่ำรวยเท่านายโดนัลด์ทรัมป์แต่หลายคนก็ได้ทำตามแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมดังกล่าวคือเรื่องของการตั้งไบรท์ทรัสต์ขึ้นครับขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขาจะมอบให้บุตรธิดาของตน3คนรวมทั้งผู้บริหารคนอื่นๆของอาณาจักรทรัมป์เข้าควบคุมดูแลอาณาจักรธุรกิจของตนแทนและตัดสินใจได้โดยลำพังอย่างไรก็ตามถึงแม้นายโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกการมอบหมายดังกล่าวนี้ว่าเป็นไบรท์ทรัสต์แต่ในแง่ของกลไกด้านการบริหารที่ถูกต้องแล้ววิธีที่ว่านี้ไม่ใช่ไบรท์ทรัสต์แต่อย่างใดในฐานะประธานาธิบดีการตัดสินใจของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการติดต่อทางการค้าหรือการตัดสินใจด้านการทหารเกี่ยวกับประเทศต่างๆจะมีผลต่อมูลค่าหุ้นของธุรกิจของตนได้หรือแม้กระทั่งการตีความหรือการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและกฎหมายแรงงานก็จะมีผลต่อการจ้างงานและการปฏิบัติต่อคนงานที่โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เช่นกันขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งบุตรธิดา3คนของตนให้เข้าทำงานอยู่ใน Transition Team ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมการในการเข้ารับงานของรัฐบาลชุดใหม่และสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์สนทนาและสัมภาษณ์ผู้อยู่ในข่ายจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญต่างๆของสหรัฐที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กนั้นเขาก็ได้พบหารือทางธุรกิจกับหุ้นส่วนธุรกิจชาวอินเดียซึ่งกำลังสร้างอพาร์ตเมนต์หรูซึ่งจะใช้ชื่อแบรนด์ทรัมป์ที่ใกล้นครมุมไบของอินเดียไปในเวลาเดียวกันด้วยครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเรื่องจริยธรรมชี้ว่าปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้มีทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรมกล่าวคือนายริชาร์ดเพนเตอร์ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชซึ่งเป็นประธานาธิบดีสังกัดพรรครีพับลิกันคนสุดท้ายได้ชี้ว่าสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าจะทำโดยมอบหมายให้บุตรธิดาเป็นผู้บริหารอาณาจักรธุรกิจของตนนั้นไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นไบรท์ทรัสต์อย่างแท้จริงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงทราบอยู่ว่าทรัพย์สินของตนนั้นอยู่ที่ใดและยังสามารถสั่งขายหรือโยกย้ายทรัพย์สินเหล่านี้ได้และเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือคำถามในแง่กฎหมายตามมาได้เพราะว่ากฎหมายสหรัฐขณะนี้ไม่อนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและถ้าหากมีธนาคารของรัฐบาลประเทศใดออกเงินกู้ให้กับธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้ก็อาจจะเข้าข่ายการให้ของขวัญหรือการติดสินบนได้ครับส่วนนางคาร์เรนโฮเบรตฟรินท์ผู้อำนวยการขององค์การคอมมอนคอสชี้ว่าคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นจะติดตามตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ไปในทุกเรื่องและทุกที่ที่เขาทำหรือตัดสินใจนะครับโดยเธอตั้งคำถามหรือยกตัวอย่างว่าเมื่อเขาเดินทางไปต่างประเทศและเจรจากับผู้นำต่างชาตินั้นคำถามก็จะมีว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือเป็นไปเพื่อสนองตอบผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมพศครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับ ไปฟังข่าวกันต่อครับตำรวจสหรัฐกำลังตามล่าตัวมือปืนนะครับที่ได้ยิงสังหารตำรวจหนึ่งนายที่รัฐเท็กซัสซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ยิงตำรวจหลายคนในหลายรัฐของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์รายงานจากนครซานแอนโตนิโอรัฐเท็กซัสระบุว่าตำรวจที่ถูกยิงนั้นนั่งอยู่ในรถตำรวจระหว่างที่กำลังลาดตระเวนบริเวณกองบัญชาการตำรวจของเมืองซานแอนโตนิโอจากนั้นคนร้ายขับรถมาจอดด้านหลังแล้วเดินมาที่รถตำรวจก่อนที่จะลั่นไกตรงศีรษะของตำรวจผู้นั้นนะครับก่อนหน้านั้นคนร้ายคนเดียวกันนี้ได้เดินเข้าไปในกองบัญชาการตำรวจเพื่อทำทีว่าสอบถามบางอย่างกับเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเท็กซัสระบุว่าขณะนี้กำลังระดมกำลังตำรวจทุกระดับเพื่อตามล่าตัวคนร้ายผู้นี้นะครับและในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันก็มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงตำรวจในรัฐมิสซูรีและรัฐฟลอริดารวมทั้งหมด4เหตุการณ์ด้วยกันนะครับข้ามไปที่อัฟกานิสถานนะครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระเบิดที่ซูเราของชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนบาดเจ็บกว่า80คนรายงานระบุว่ามือระเบิดได้บุกเข้าไปในซูเราดังกล่าวขณะที่กำลังมีพิธีทางศาสนาแล้วจุดระเบิดที่ติดอยู่กับตัวของเขาท่ามกลางผู้คนจำนวนมากนะครับต่อมาทางกลุ่มรัฐอิสลามมีแถลงการว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการนองเลือดครั้งล่าสุดนี้ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีกล่าวประณามเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้แล้วว่าเป็นฝีมือของศัตรูของอัฟกานิสถานที่ต้องการแบ่งแยกชนกลุ่มต่างๆในประเทศนี้นะครับและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟตกรางในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น142รายหลังจากที่หน่วยกู้ภัยเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งเชื่อว่าอาจมีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้านในของรถไฟอีกจำนวนหนึ่งนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาได้แล้วกว่า220คนจากซากของรถไฟโดยสารที่ตกรางระหว่างเดินทางจากเมืองอินโดเรไปยังเมืองพัทนาในจังหวัดอุตรประเทศเมื่อวันอาทิตย์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ารถไฟความยาว14ตู้โดยสารนี้ตกรางได้อย่างไรเชื่อว่าขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารทั้งหมดกว่า 2,000 คนแต่ตัวเลขจริงอาจมากกว่านั้นนะครับเนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมากที่ไม่มีตั๋วทำให้การระบุตัวเลขนั้นเป็นไปได้ยากเหตุการณ์รถไฟตกรางครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีผู้โดยสารเสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งของอินเดียและเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีการลงนามระหว่างรัฐบาลอินเดียกับบริษัทเอกชนเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นเข้ามาปรับปรุงเครือข่ายรางรถไฟของอินเดียครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์นะครับญาติพี่น้องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์นายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสยื่นคำร้องต่อศาลสูงของฟิลิปปินส์ให้ขุดศพของนายมาร์กอสที่เพิ่งฝังไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่สุสานวีรบุรุษขึ้นมานะครับกลุ่มญาติพี่น้องระบุว่าศพของนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนั้นไม่สมควรได้รับการฝังที่สุสานวีรบุรุษซึ่งเป็นที่พักแห่งสุดท้ายของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไม่ใช่ผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นผู้นำเผด็จการอย่างนายมาร์กอสขณะเดียวกันญาติพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ขอให้ศาลสูงเอาผิดกับครอบครัวของนายมาร์กอสและเจ้าหน้าที่ทหารบางคนที่รับผิดชอบต่อการนำศพของนายมาร์กอสนั้นไปฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้ก่อนหน้านี้ศาลสูงฟิลิปปินส์เป็นผู้รับรองการตัดสินใจของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่ให้ฝังผู้นำเผด็จการผู้นี้ที่สุสานวีรบุรุษนะครับนายมาร์กอสถูกขับไล่จากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1986จากการปฏิวัติที่เรียกว่า People Power หรือพลังประชาชนเมื่อชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคนเดินขบวนตามท้องถนนเรียกร้องให้เขาลาออกนายมาร์กอสเสียชีวิตขณะที่ลี้ภัยอยู่ที่ฮาวายเมื่อปีค.ศ.1989ต่อมาศพของเขาถูกนำกลับเข้ามาในฟิลิปปินส์และถูกใส่ไว้ในโลงแก้วก่อนที่จะถูกฝังที่สุสานวีรบุรุษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America
Washington.
ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 18,956 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดปิดที่ 5,369 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 2,198 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,214 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท58สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ในฤดูส่งออกปีที่แล้วรัสเซียกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีมากกว่าสหรัฐนับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีและคาดว่ารัสเซียจะครองฐานะนี้ต่อไปในปีนี้ในฐานะผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าสภาพอากาศและการบริหารจัดการที่ดีทำให้รัสเซียได้ผลผลิตข้าวสาลีมากเป็นประวัติการณ์โดยคาดว่าผลผลิตข้าวสาลีของรัสเซียปีนี้จะมีประมาณ72ล้านตันส่วนอีกราว40ล้านตันนั้นจะเป็นเมล็ดธัญพืชชนิดอื่นครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการผลิตข้าวสาลีได้จำนวนมากของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับคุณภาพของข้าวสาลีที่ลดต่ำลงครับอีกด้านหนึ่งนะครับโนอาหรือหน่วยงานสำรวจด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐส่งดาวเทียมดวงใหม่ชื่อ GOES R เมื่อวันที่19พฤศจิกายนขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกโดยดาวเทียมดวงนี้จะโคจรอยู่สูงจากพื้นโลก 36,000 กิโลเมตรและจะช่วยเพิ่มขยายขีดความสามารถในการติดตามสภาพอากาศได้ดีขึ้นโดยดาวเทียม GOES R นี้จะสามารถสำรวจหรือสแกนพื้นโลกได้เร็วกว่าปกติ5เท่าตัวและจะให้ภาพที่คมชัดกว่าดาวเทียมดวงอื่นถึง4เท่าด้วยโนอาเชื่อว่าขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสงวนรักษาชีวิตและทรัพย์สินต่างๆที่อาจจะเสียหายจากภัยธรรมชาติบนพื้นโลกได้มากทีเดียวครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในการมอบรางวัล American Music Award ทางข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐคือเมื่อคืนนี้ผู้ชนะได้คะแนนด้วยการโหวตออนไลน์ของผู้ชมนะครับและนักร้องสาว Ariana Grande ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งปีโดยสามารถได้ครองตำแหน่งนี้มีชัยเหนือ Beyoncé, Adele, Justin Bieber, Rihanna และ Selena Gomez ไปได้ในส่วนของอดีตสมาชิกของวง One Direction Zayn Malik ซึ่งขณะนี้ก็เป็นศิลปินเดี่ยวนั้นเขาก็ได้ครองรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมโดยสามารถมีชัยชนะเหนือ Shawn Mendes และ Alicia Cara ไปได้ครับส่วน Sting นั้นได้รางวัลเกียรติยศในฐานะผลงานที่เกื้อหนุนต่ออุตสาหกรรมเพลงของสหรัฐครับในขณะเดียวกัน Green Day ซึ่งผลงานเพลงที่เป็นที่โต้แย้งชื่อ Bang Bang ก็ได้เขียนเนื้อเพลงใหม่โดยเนื้อเพลงใหม่ของ Green Day ซึ่งมีการแสดงในงาน American Music Award นี้เป็นเนื้อหาที่เสียดสีโจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยเนื้อหาในเพลง Bang Bang ของ Green Day นี้มีข้อความเป็นความหมายว่าไม่เอาทรัมป์ไม่เอากลุ่มคลูคลักแคลนและไม่เอากลุ่มนิยมขวาจัดในอเมริกาครับและนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ฟังรายงานสุขภาพบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐได้พัฒนาวิธีบำบัดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสโดยเป็นการใช้วิธีทำให้เชื้อไวรัสนั้นเข้าสู่ระยะสงบได้สำเร็จนะครับโดยเชื่อว่าการทำให้โรคเข้าสู่ระยะสงบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาต้านไวรัสเป็นเวลานานหลายปีครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าการบำบัดโรคเอดส์ให้เข้าสู่ระยะสงบนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองค่ะและมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติโดยไม่ต้องกินยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวันและภายหลังเสร็จสิ้นการบำบัดเชื้อไวรัสจะไม่เพิ่มจำนวนขึ้นแม้จะเลิกรับประทานยาต้านไวรัสก็ตามค่ะ ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้รายงานผลการทดลองในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและกล่าวว่าวิธีบำบัดนี้ใช้วัคซีนป้องกัน HIV ร่วมกับยา TLR7 ในลิงวอกที่ติดเชื้อ HIV ชนิดที่แพร่ในลิงค่ะซึ่งลิงทดลองนี้ได้รับยาต้านไวรัสเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายให้ต่ำการทดลองพบนะคะว่าการบำบัดแบบนี้มีผลทำให้โรคเอสในลิงทดลองเข้าสู่ระยะสงบได้สำเร็จค่ะแม้ทีมนักวิจัยจะเลิกให้ยาต้านไวรัส HIV แก่ลิงทดลองหลังการบำบัดแล้วก็ตามผู้เชี่ยวชาญอธิบายนะคะว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่รับประทานยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวันมีปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจพบในกระแสเลือดอย่างไรก็ตามนะคะเชื้อไวรัสยังไม่หมดไปจากร่างกายค่ะแต่จะซ่อนอยู่ในเซลล์ต่างๆในระบบภูมิต้านทานโดยไม่ก่อให้เกิดอาการป่วยและทันทีที่ผู้ติดเชื้อเลิกกินยาต้านไวรัสปริมาณเชื้อไวรัส HIV ก็จะเพิ่มขึ้นทันทีทีมนักวิจัยบอกนะคะว่าแนวคิดของการบำบัดให้โรคเข้าสู่ระยะสงบนี้คือยา TLR7 จะเข้าไปทำให้เชื้อ HIV ที่แอบแฝงอยู่ในเซลล์ของร่างกายเผยตัวออกมาหลังจากนั้นวัคซีนป้องกัน HIV ที่ใช้ควบคู่กันจะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายเริ่มทำลายเชื้อ HIV คุณเนลสันไมเคิลหัวหน้าโครงการวิจัย HIV นี้ที่สถาบันวอเตอร์รีดเพื่อการวิจัยแห่งกองทัพในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าการบำบัดนี้อาจจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการต่อสู้กับเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ค่ะ
This is where we're beginning to edge into that space. We're basically developing the rationale that we can actually envision a day that will be what happens.
คุณไมเคิลผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเรากำลังคืบหน้าไปทีละเล็กละน้อยในการเอาชนะเชื้อ HIV ค่ะทางทีมงานกำลังพัฒนาวิธีบำบัดที่มองแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหยุดรับประทานยาต้านไวรัสได้โดยที่เชื้อไวรัสจะไม่กลับไปเพิ่มปริมาณขึ้นในระยะเวลาหนึ่งค่ะในการศึกษาทดลองนาน2ปีนะคะคุณไมเคิลกับผู้ร่วมงานคุณแดนบารูชผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยวัคซีนที่โรงพยาบาลเบธอิสราเอลดีคอนเนสเมดิคอลเซ็นเตอร์ในเมืองบอสตันได้ทดลองใช้ยา TLR7 กับวัคซีนต่อต้านเชื้อ HIV ในลิงวอก36ตัวที่ติดเชื้อค่ะซึ่งลิงเหล่านี้กินยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสอยู่แล้วคุณไมเคิลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าพบว่าลิงทดลองกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลดลง10เท่าตัวส่วนลิงทดลองกลุ่มที่ได้รับยา TLR7 อย่างเดียวยังมีปริมาณเชื้อไวรัสเท่าเดิมค่ะ
The really exciting thing is that when we combined the TLR7 and the vaccine then we saw that after we took the animals off antiretroviral drugs that the level of virus in theirthat they were replicating fell by 100-fold.
แต่เขากล่าวนะคะว่าทีมงานตื่นเต้นมากที่พบว่าเมื่อทดลองใช้วัคซีนควบคู่กับยา TLR7 ไปพร้อมๆกันในลิงทดลองโดยหลังจากเลิกให้ยาต้านไวรัสแก่ลิงแล้วปริมาณเชื้อไวรัสที่สร้างขึ้นในร่างกายของลิงได้ลดลงไปถึง100เท่าตัวเขากล่าวว่าในลิงทดลองบางตัวพบว่ามีปริมาณเชื้อไวรัส HIV ในกระแสเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะคุณไมเคิลหัวหน้าทีมนักวิจัยย้ำว่าลิงทดลองยังติดเชื้ออยู่แต่เชื้อไวรัส HIV ที่เหลือในร่างกายไม่สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยอีกต่อไปเพราะการบำบัดด้วยวัคซีนและยา TLR7 ช่วยกระตุ้นให้ภูมิต้านทานในร่างกายของลิงทำงานต่อต้านเชื้อไวรัสอย่างได้ผลค่ะทีมนักวิจัยวางแผนนะคะว่าจะนำการบำบัดนี้ไปทดลองในคนในราวปีหน้าค่ะและหากพัฒนาสำเร็จการบำบัดโรคเอสด้วยวิธีนี้จะช่วยผู้ติดเชื้อเลิกรับประทานยาต้านไวรัสได้นานติดต่อกันหลายปีโดยที่เชื้อไวรัสไม่เพิ่มปริมาณขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับเรามีข่าวกีฬามาเสนอครับเจอร์เก้นคลินส์มานโค้ชชาวเยอรมันผู้พาทีมชาติสหรัฐทะลุถึงรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อ2ปีก่อนแยกทางกับทีมชาติสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับโดยประธานสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐประกาศไล่คลินส์มานออกจากตำแหน่งในวันจันทร์สิ้นสุดการทำงาน5ปีครึ่งในตำแหน่งโค้ชหลังจากที่เขาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนอเมริกาเหนือและคอนคาเคฟโดยล่าสุดพ่ายให้กับคอสตาริกา4-0และทำให้มีโอกาสสูงที่อเมริกาจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกที่รัสเซียในปี2018ซึ่งก็จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับเจ จอร์เก้นคลินส์มานซึ่งเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับเยอรมนีในฐานะนักเตะเข้าคุมทีมชาติสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2011โดยได้รับค่าจ้าง $3,200,000 ต่อปีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติสหรัฐคาดว่าผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนเขาคือบรูซอาเรน่าโค้ชของทีม LA Galaxy ผู้ที่เคยคุมทีมชาติสหรัฐมาก่อนแล้วนะครับและเมื่อวานนี้โปรเมเอริยาจุธานุการปิดฤดูกาล2016อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัล Rolex Player of the Year หรือผู้เล่นแห่งปีรวมทั้งอันดับหนึ่งของการแข่งขันแบบสะสมคะแนนตลอดทั้งปี Race to CME Globe พร้อมเงินรางวัล$1,000,000นอกจากนี้ยังเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลได้มากที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับโปรเมกาหลังจากได้รับรางวัล Rolex Player of the Year ว่าเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงตนไม่เคยคิดมาก่อนว่าชื่อของตนจะได้ประทับลงบนถ้วยใบนี้ซึ่งตนภูมิใจมากนะครับปัจจุบันโปรเมอยู่ที่อันดับ2ของโลกรองจากลีเดียโคจากการจัดอันดับของ Rolex โดยปีนี้เป็นปีที่2ของโปรเมในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพนะครับและเป็นปีที่โปรเมคว้าแชมป์ได้ถึง5รายการรวมถึงแชมป์เมเจอร์1รายการด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องอะไรอยู่ในตำแหน่งใดคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมามีภาพยนตร์แนวแฟนตาซีสยายเวทมนต์และเข้าสวมมงกุฎและครองตำแหน่งที่1อยู่นะครับและ Almost Christmas ภาพยนตร์แนวเรียกเสียงฮาเกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัวผู้เพิ่งสูญเสียภรรยาและอยากเห็นลูกหลานของตนสามัคคีปรองดองด้วยการใช้เวลาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันก่อนจะถึงวันคริสต์มาสลดตำแหน่งจาก4ลงมาเป็นที่5ครับ
This is our first Christmas without your mother. Just 5 days for y'all to act like a family.
You locked me out.
I'm melting now.
ส่วนที่ลดอันดับลงมาเช่นกันเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟที่ทั้งเนื้อเรื่องชวนติดตามและเนื้อหาชวนให้คิดนะครับ Arrival หรือการมาถึงโดยยานส่งประหลาดของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากนอกโลกที่สร้างความฉงนฉงายให้กับมนุษย์และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นสตรีในการตีความการสื่อสารซึ่งแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ
์That's a proper introduction. I'm never going to be able to speak their words.
Got 2 days. Figure something out.
I am human. It's their language.
Arrival เดินทางมาถึงอันดับ4ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2สำหรับที่3ซึ่งขยับตามลงมาอย่างเป็นระเบียบเป็นแอนิเมชันแนวน่ารักชื่อ Trollsเรื่องของมนุษย์ตัวเล็กผู้มีความสุขดีในชีวิตประจำวันแต่ความสุขนั้นต้องถูกขโมยไปโดยศัตรูตัวใหญ่กว่าชื่อเบอร์เกนส
์ Poppy is the leader of the trolls and it's not her fault she's so insanely happy she just never faced a real problem until now
Cupcake Branch we just got attacked by a Bergen
และด็อกเตอร์สเตรนจ์ซูเปอร์ฮีโร่รายใหม่ล่าสุดในอาณาจักรมาร์เวลได้เรียนรู้ทั้งเรื่องพลังอันลี้ลับและความเป็นจริงในมิติต่างๆและในสุดสัปดาห์ที่3ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ต้องเสียอันดับ1ไป
Through the mystic arts we harness energy and shape reality
ทั้งนี้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เข้ามาครองอันดับ1แทนนั้นเป็นแนวจินตนิยายจากผลงานปลายปากกาของ J.K. Rowling ผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์อันโด่งดังโดยคราวนี้มาในเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them
Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose
Hey, Mr. English guy. I think your egg is hatching.
Fantastic Beasts and Where to Find Them เป็นเรื่องของพ่อมดน้อยชาวอังกฤษที่หลังจากเดินทางศึกษาเรื่องของสัตว์ประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆและแวะที่นครนิวยอร์กเรื่องราวก็เกิดโกลาหลเมื่อสัตว์ประหลาดบางอย่างของเขานั้นสูญหายไปและเขาต้องเจอกับศัตรูผู้น่ายำเกรงในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เริ่มออกตัวสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่อาศัยของมันพบที่อยู่ของตัวเองอย่างแน่นอนคือตรงที่อันดับ1พร้อมรายได้75 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington